Ljupčo Dimovski, minister za zemljodelje.
Ljupčo? Alo?
Danas slušam, upadjeni su malko...
Kako odi su isplatava na... na odkupenje od Tutun? Bevo mogila pa se žala neka stromica tava koji odi.
E, pa vidi, znači ko pritisnome to i treba za nedela dena sve da isplati. On ko? Ima ušte 33%, tako pravim kažuvaš je obrska.
Ko je?
To ide od strumica tava, to je moj se.
Ама те молам притискава јако.
Ама цело време притискаме. И дори ја му припратив дека ќе му взем лиценца.
А други ве?
Другите, со, таму, битуваше сокота, туто
и едно друго. Тој
исплатено. Тој исплатено, уште центро табак е исто.
Како? Центро табак?
Центро табак исто има уште за исплата, меѓутоа денеска треба да добие пари од Хрватска, за да исплати целосна исплатата.
Ај, проверим.
Под контрола ми е тоа, не секирај.
Добро.
Е, така. Ајде.